У эфиры «Радио Свабоды» у працкай студыі Алена Радкевіч. Пра чвэрць гадзіны ў перадачы «Беларуская замежжа» гутарка пойдзе пра трэцюю сустрэчу студэнтаў з Беларусі, якія вучацца за мяжой, і ўтварэнне аб'яднаных студэнтаў Беларусі. А зараз экспертыза. Чаму Александр Лукашэнка пагадзіўся падпісаць пагадненне аб стварэнні сілаў хуткага рэагавання АДКБ? Ці азначае гэта, што беларускія салдаты будуць ваяваць за межамі краіны? Гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе абмяркоўваюць аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк, а таксама глядальнік рускай службы нашага радыё Андрэй Шары.
Сёння з'явілася інфармацыя, што Александр Лукашэнка нарэшце прыняў рашэнне падпісаць пагадненне аб сілах хуткага рэагавання арганізацыі дамовы па калектыўнай бяспецы. Чаму раней ён не падпісываў і чаму зараз вырашыў падпісаць? Юры, што гэта азначае для беларуска-расейскіх адносінаў?
Ну, гэта азначае, што беларуска-расейскія адносіны гэта гарманічнае спалучэнне поўхаў і пацалункаў. Лукашэнка адмовіўся падпісаць пагадненне ў чэрвені ў разгар малочнай вайны з Расіяй. Але пасля яе завершэння падпісваць пагадненне не спяшаўся. Магчыма, акрамя матыву крыўды, тут была і перасцярога. Аддаваць частку свайго войска пад кіраўніцтва нейкага іншага, хай і фармальнае, утрымлівае ў сябе пэўную рызыку. Але мяркую, што Лукашэнка вырашыў усё ж такі козыры ваеннага супрацоўніцтва, ці дакладней парушэння гэтага супрацоўніцтва, пакуль прытрымаць, каб атрымаць свабоду дзеяння на іншых франтах двухбаковых адносінаў. Ну вось гэтае падпісанае пагадненне, калі яно ўсё ж такі будзе падпісанае, яшчэ подпісу ніхто не бачыў, дык вось гэтае падпісанае пагадненне будзе выглядаць як працяг тых вось маштабных вучэнняў, якія прайшлі ў Беларусі напрыканцы верасня. Ну а на іншых фронтах, як мы бачым, двухбаковых адносінаў баі. На недавняй прэсавай канферэнцыі Лукашэнка надаваў поўхаў Пуціну. Пуцін у адказ не аддаў абяцаны крэдыт паўмільярды даляраў. Ну, вось такі братэрскі кансэнсус.
Андрэй, а зараз пытанне для вас. Якое значэнне мае гэтае далучэнне Беларусі да пагаднення аб стварэнні супольнага, так бы мовіць, спецназу АДКБ для расійскай палітыкі? Гэта сілы для падаўлення магчымых каляровых рэвалюцый? Сілы для барацьбы з ісламскімі экстрэмістамі Цэнтральнай Азіі ці нешта іншае?
Пока мне кажется, ОДКБ остается организацией в значительной большей степени политической, чем военной. Те самые силы спецназа, которые вы упомянули, сейчас насчитывают 10 батальонов по 3 российских и таджикских, по 2 казахских и киргизских. Понятно, что даже если появится 11-й белорусский батальон, то коренным образом стратегическую ситуацию в Евразии эта перемена не изменит. Однако я думаю, и это не только мое мнение, но и многих военно-политических аналитиков в Москве, что здесь не нужно недооценивать значение того, что Белоруссия согласилась на подписание этого договора. Москва собирает земли вокруг себя, Москва собирает союзников, и это один еще пусть небольшой шажок на этом долгом пути. Шажок не первый, не последний, не мытьем, так катаньем. Белоруссия долго сопротивлялась, но, тем не менее, нашлись контраргументы у Москвы, которые позволили убедить Лукашенко в том, что такой шаг для Белоруссии неизбежен, если не желателен для самого Минска. И поэтому, конечно же, Москва стремится прежде всего к демонстрации своей силы и своих пропагандистских возможностей. И именно так сейчас оценивают это решение Минска, согласие Минска на участие в ОДКБ в Москве.
Андрей, вось Лукашенко неодноразово заявлял, что за межами Беларуси белорусы воевать не будут. Ну, а теперь будут, как вы меркуете?
Вы знаете, на этот вопрос надо искать ответ, конечно, в Минске. Я посмотрел сейчас документы ОДКБ перед записью вот этой нашей беседы и обнаружил там, что Узбекистан выступает за то, чтобы присоединение или участие политических участников ОДКБ в военных структурах обуславливалось согласованием этого момента с национальным законодательством. Иными словами, если парламент Беларуси примет решение, запрещающее, скажем, белорусским военнослужащим участвовать в военных боевых операциях за пределами территории республики, то Москва получит еще одну возможность для того, чтобы выламывать Минск руки. Но, с другой стороны, понятно, что поскольку политическое значение того, что случилось для Москвы больше, чем военное, то на первом этапе, мне кажется, вполне два белорусских офицера связи, это будет достаточно для того, чтобы поднять белорусский флажок над вот этой военной палаткой ОДКБ.
Юры, а як вы лічыце, ці будзе белорусский контингент у межах гэтых сілаў хуткага рэагавання выкарыстоўвацца за межами Беларуси? Ну, на чале ж там будзе хутчэй за ўсё расійскі генерал. А рэагаванне хуткае. Уявім сабе напад нейкіх ісламскіх груповак на Кыргызстан. корпус ляціць туды. Калі дазволна выкарыстанне будзе ўзгадняцца з кожным прэзідэнтам, рэагаванне хуткім не назавеш.
Ну так, вы маеце рацыю, але ведаеце, як той казаў, на ўсходзе галоўнае не тэкст, а кантэкст. Хаця і тэкст мае значэнне. Вось Андрэй казаў пра тое, што калі беларускі парламент прыме такое рашэнне, дык справа ў тым, што такія рашэнні ў Беларусі даўным-даўно прынятыя. І ў дадзеным выпадку Лукашэнка будзе абапірацца не толькі на сваю ўласную волю, але ўсё ж такі і на законы. І вось пэўны час таму ён калі тлумачыў наконт гэтага пагаднення, ён казаў, што гэта такая дастаткова фармальная рамка. І тут я бы сказаў і пра агульную беларускую канцэпцыю абароны. Калі Лукашэнка кажа, што вось калі натаўскія танкі пойдуць на Маскву, так беларусы будуць пад іх кідацца, тут гэтую фразу можна прачытаць как бы далей. Калі пойдуць на Маскву праз Беларусь, то будзем кідацца. А калі хтосьці пойдзе, скажам, на Кіргістан ці на Таджыкістан, так это ўжо спадарства праблемы гэтых краінаў, ну і, зразумела, Расіі. А нас гэта не тычыцца. І я не выключаю, што такія-то пасткі Лукашэнка падрыхтаваў далей. У тым сэнсе, што падпісаць-то ён падпіша, магчыма гэта выкліча, як Андрэй патлумачыў у Расіі, палітычнае задавальненне, а гэтым усё і абмяжуецца беларуская частка гэтых сілаў хуткага рэагавання будзе базавацца ў Беларусі і без асабістага дазвола Лукашэнкі, незалежна ад таго, наколькі хуткага рэагавання будзе патрабаваць сітуацыя, гэтыя сілы з Беларусі нікуды не здвінуцца.
У экспертызе свабоды аналітыкі нашага радыё Юры Дракахруст, Ян Максімюк і Андрэй Шары. Тэма абмеркавання – падпісанне Беларусю пагаднення аб стварэнні сілаў хуткага рэагавання АДКБ.
Андрэй, як вядома, пакуль няма згоды на стварэнне корпусу хуткага рэагавання з боку узбекскага лідара Іслама Карымава. Узбекістан, паўнапраўны сябра АДКБ, для рашэння патрэбны кансэнсус. Дык можа, гэта такая гульня Мінску і Ташкента. Лукашэнка, верны і адданы саюзнік Расіі, пагадненне падпісывае, а Карымаў яго блякуе. Усе прэтэнзіі праклёны да Ташкенту, а пагаднення ўсё роўна няма.
Вы знаете, мне кажется, эта теория такой немножко усложненной конспирологической, прежде всего потому, что у Ташкента есть свои основания, и, может быть, даже более весомые, чем у Беларуси, для того, чтобы не участвовать в военных структурах АДКБ. Речь идет о том, что Ислам Каримов не скрывает своих претензий на верховенство в Центральной Азии, и для него участие в АДКБ под, и это все понимают, под руководством Москвы, это означает снижение своего статуса внутри Центральноазиатского региона. Поэтому я думаю, что вот Ташкентом движут прежде всего эти соображения, то есть резоны, по которым Лукашенко и Каримов отказывались или отказываются от участия в тех или иных мероприятиях ОДКБ, они немножко разной политической природы. С другой стороны, если бы я смотрел из Москвы, из Кремлевской башни какой-нибудь, на то, как разворачивается эта ситуация, то все-таки иметь одного непослушного президента лучше, чем иметь двух. Поэтому ясно, что в Москве с удовлетворением воспримут, по крайней мере, эту мысль, эту весть из Минска, и вдруг Путин опять передумает и даст кредит Белоруссии теперь на 500 миллионов долларов. А что касается Узбекистана, там будет совсем другая игра, она связана совсем с другими политическими обстоятельствами, и там совершенно пока, насколько я могу судить, непонятно, кто окажется победителем.
Юры, а что можно сказать на конт третьего? Який, видать, зусім не радуется от этого братерства по зброи? Про Европу и про Евразвяз. Программа «Усходнего партнерства», у якой удельничая Беларусь, одной со своих метов мела вытягивание Беларуси из российской геополитической орбиты. Ну и вось мы бачим, самые масштабные за всю историю незалежной Беларуси белорусско-российские маневры, якія наполохали Литву и Польшу, отбылися недавно. А зараз вось залучение Беларуси до сила ухудкого реагования АДКБ. Это больш подобно не на выход из российской орбиты, а на далейшее, больш щильное и глубокое у яе утягивание. Дык як сённяшняе рашэнне паўплывае на адносіны Беларусі з Еўразвязам?
Ну, калі адказваць коратка, то адмоўна. Але гэта не азначае, што супрацоўніцтва Еўропы з Беларусю будзе спыненае ці нават прыпыненае. Я нагадаю, што некалькі месяцаў таму Беларусь пагадзілася на стварэнне адзінай сістэмы супрацьпаветранай абароны з Расіяй. Пагадненне аб гэтым рыхтавалася гадоў 10 і было падпісанае толькі сёлета. Але супраца з Еўропы гэта не спыніла. Чаму? Одно тлумачэнне полягае ў тым, што новая палітыка Еўропы разлічаная на даволі доўгі тэрмін, і яна не будзе пераглядацца ў залежнасці ад нейкіх, ну, не самых кардынальных крокаў Мінску. Па-другое, Мінск, хутчэй за ўсё, будзе імкнуцца выпусташыць ваенны змест гэтага пагаднення, пра што сведчыць і тлумачэнні Лукашэнкі, што пагадненне пра сілы хуткага рэагавання – гэта даволі агульная фармальная рамка, напаўненне якой залежыць ад краінаў-удзельніц. Мінск будзе гэта рабіць і ва ўласных інтарэсах, Лукашэнку наўрад ці падабаецца перспектыва, калі хаця б часткай беларускіх войскаў будзе кіраваць не ён. Але гэта будзе і пэўным пасланнем Еўропе. Маўляў, не звяртайце ўвагі. Наш удзел у гэтых сілах будзе чыста сімвалічным. Гэта такія славянскія рытуальныя скокі. З таго, што казаў Андрэй, вынікае, што і Масква, ну, па меншай меры на першым этапе, не будзе гэтай гульні так ужо надта пярэчыць. Для яе пакуль сапраўды мае значэнне сімбаль, палітычны бок. Так бы мовіць, беларускі сцяжок над намётам АДКБ, як сказаў Андрэй. Так што цяперашняе рашэнне Мінску ўмовы дыялогу з Еўропай зразумела не палепшыць, але наўрад ці прывядзе да яго спынення.
У экспертызе свабоды аналітыкі нашага радыё Юры Дракахруст, Ян Максімюк і Андрэй Шары. Тэма абмеркавання – падпісанне Беларусю пагаднення аб стварэнні сілаў хуткага рэагавання АДКБ.